Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
І у самой европейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нальшанская.
Денис Дзюба.
Цягам ближайшай гадзіны абмяркуем усе самыя істотныя падзеі сённяшняга дня, уторка, 12 ліпеня, і сярод іншага наступная тэма ў нашай праграме. Нашу Ніву не закрыюць.
З таго дзеля Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь прыкрашэнне выпуску газеты «Наша Ніва» стаіць без рассмотрення.
На акрэсце нарыхтуюцца да наступнай серады.
А все заключены, что здесь? Их вчера все практически отправили на родину.
Что робить, коли вас затримали?
Можно одразу потребовать книгу скаргов, у них есть в дежурной участке, альбо знайти некий клавок паперы, и там писать скаргу в довольной форме на имя керника Рауса, что я таки-то опынулся тут, а мне отмоляются представить.
Процес з газетой «Наша Ніва» нагадвае такую студэнцкую сесію. Перад іспытам страху больш, чым непасрэдна на ім. Так і адбываецца.
Ну, але ведаеш, часамі ў нашай краіне такія сесіі для незалежных журналістаў скончываліся выключэннямі. Таму непакой «Наша Ніва» можна было зразумець. Да таго ж, варта дадаць, што да сённяшняга дня, ў прынцыпе, намер мін інфармацыі выглядаў вельмі сур'ёзна. Казалі яны, што ніякія лісты, ніякі грамадскі ціск не пераканаюць, што гнюсную газетку «Наша Ніва» трэба зачыніць. Аднак усё ж такі, ці то грамадскі ціск, ці то некія іншыя матывы, міна інфармацыі пераканалі і сваю позву аб закрыцці выдання яны адклікалі, абмежаваўшыся тым, што уляпілі выданню велізарны штраф за апошняе папярэджанне. Віталь Ругайн прысутнічаў пры гэтым гістарычным моманце, калі «Наша Ніва» засталася на беларускім медыяльным рынку.
Министерство информации просит вернуть истовое заявление о прекращении выпуска газеты «Наша Ніва», а также вернуть Министерство информации уплаченным при подаче данного истового заявления государственную пошлину в размере 700 тысяч рублей.
Истовое заявление Министерства информации Республики Беларусь, частного издательства интернет предприятия «Сарвичи» о прекращении выпуска газеты «Наша Ніва» оставит без рассмотрения.
Суд задаволіў просьбу і пакінуў позву міністэрства да газеты без разгляду. Такое рашэнне прысутнае сустрэлі аплодысментамі. Нікога не затрымалі.
Гэта быў абсалютны сюрпрыз, і мы дзякуем усім тым, хто прыйшоў сёння ў залу суда. Ну, такой развязкі сапраўды не чакаў ніхто. Я спадзяюся, што заўтра ў вышэйшым гаспадарчым судзе, калі будзе таксама разгляд працэсу народнай волі, той працэс таксама скончыцца гэтым жа самым чынам.
Сказаў па заканчэнні працэса галоўны рэдактар газеты Андрэй Курко. Наконт магчымай змены рэдакцыйнай палітыкі ў сувязь з апошнімі падзеямі вакол газеты і наконт таго, ці стане «Наша Ніва» больш асцярожнай, спадар з Курко адказаў: «Мы не будзем радыкалізавацца». Але справа можа аднавіцца, бо газета мае папярэджанне, таму могуць быць новыя позвы ў суд. На думку Андрэя Курко, газету могуць пакараць фінансава.
Справа можа аднавіцца, яны могуць падаць новыя заявы, таму што ёсць папярэджанне ў нас, ёсць падстава для гэтага юрыдычная. Ну, але спадзяюся, што гэтага не адбудзецца. Апошняе папярэджанне нам трэба, ну, напэўна, наколькі я разумею, паколькі пачатая ўжо працэдура адміністратыўнага іску, для таго, каб даць нам вялікі штраф. Ну, мы не, «Наша Ніва» не магла не быць зусім непакаранай. Адпаведна, ну, нас пакараюць штрафам, я так думаю.
На думку старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной, такое рашэнне можа быць выкліканае і эканамічнымі прычынамі.
Я думаю, апошнім часам усё роўна вельмі многія дзеянні любой абсалютна галіны ўлады, яны дыктуюцца эканомікай. Вось, і магчыма пасля, ну, шматлікіх кансультацый, магчыма, і дзякуючы вот той цвёрдасці, непахіснасці пазіцыі еўрапейскіх інстытутаў, я думаю, мог адбыцца і адбыўся вот сёння менавіта такі суд, і мы атрымалі менавіта такі вынік. Таму я вельмі радая за сваіх калегаў. Сапраўды, народная воля, «Наша Ніва» – это газеты, это сімвалы незалежнай прэсы.
На сайце Міністэрства інфармацыі паведамляецца, што пазоў адкліканы ў сувязі са зваротам рэдакцыі выдання і магчымасцю пазасудовага ўрэгулявання сітуацыі, зыходзячы з прынцыпу свабоды масавай інфармацыі. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Wisdom to fit in with their styles. You
Це ми протягуємо обмірковувати усе саме істотне, що відбулося 12 липня у вівторок. Це означає сьогодні. Коли сьогодні вівторок, то завтра непозбежно буде середа, а середа у Білорусі день тяжкий. Не тільки для тих, хто любить погуляти по центру своїх городів, де попляскати у долоні, тяжкі і для супрацовників різних там установ у нашої каральної системи, тому що ті, хто спочатку гуляє, пляскає у долоні, потім у нашій сумної речаїсності поволі вандрують у компанії незнайомих людей у цивільному, це саме установи. Висвітляється, що так повандрували тиждень, другий, третій, а місце-то на усіх уже, видать, не хапає, тому що тут ще некі фани, завзятори доїжджають. Короті, ті то з гетої нагоди, ті то з нейкої іншої, усіх затриманих 3 до 6 липня, політзняволених, перевезли нечакано за Крестіна, відомого у Мінську місця для політпротестовців у Жодіне, яке так само, в принципі, набуло популярність, але вже тільки у таких буйних акціях.
А я не улічую, що середи будуть такі повторатися, і їм буде треба постійно возити так людей.
Ну, я думаю, що у перспективі просто, ведеш, почнуть розглядати можливість використати там готель Європа або ще якісь пункти, у яких можна утримлювати людей.
Але а Крестіна це платна установа? За кожні сутки чоловік, коли виходить, мусить заплатити.
7 тисяч.
За Європу, я думаю, що мало хто захоче платити, бо, наскільки я ведаю, там номери починаються 250 доларів за сутки.
Ну так, 7 тисяч 250 доларів, там, конечно, есть розниця. Хотя, знаєш, меркую, що коли б пропонували вибор, то, напевно, гэты вибор...
Коли заплатить весна, то, конечно.
Коли заплатить весна. Віталь Руганця бри висвітляв, чому ж політзняволених перевезли і куди, і що гэта означає.
Еврорадио.фм.
Усіх арештованих за маўклівыя акцыі на 5-6 зялёных мазах вывезлі ў Жодзіна.
Вчера нас отпустили в часов без 28 вечера. Там вот были слухи, что вчера тифанты приехали, а все политзаключённые, что здесь, их вчера все практически отправили на Жодзіна. Часов 8, может быть, тогда раньше даже, уже начали отправлять, даже раньше. Но по официальным данным, то есть вот как было слышно, охранники между собой разговаривали, было слышно, что оставит 6 человек, им здесь есть место. Шестеро. Вот сейчас люди спрашивают, и как бы официально уже увезли всех.
Расповел Еврорадио один из осужденных за акцию 6 липня. Для свояков затриманных на уваходе вывесили обвестку, каб яны уже звертались у Жодина, але там так само ничего не кажут. Говорить мати одного из осужденных за 6 липня.
Едем в Жодзино.
А в Жодзино что говорят?
В Жодзино пока ничего не говорят еще. Завтра должны выпустить. Вот думали уточнить, что где.
Как забирать, да?
Как забирать. И пока ничего не можем узнать.
Супрацовники центра изоляции от початку казали, что осужденных за маўклівыя акции у них нема. От свояков и сябров футбольных заўзятараў не хотели прымаць перадачи.
Сегодня день большой.
А, и мы об этом.
Да, людям на работу надо.
Ну, что поделать? Надо выбирать либо работу, либо передачу.
Да.
Вообще, да что такое? Что за страна, а?
Нормально. Вы не знаете, что за страна?
Надо бороться. Вообще знают.
Говорят, что 6 человек осталось, да хоть бы узнать, здесь или не здесь.
А что это за списки?
Это списки футболистов, людей, которые у нас содержатся.
А, здесь.
Если кого-то здесь нет, значит его у нас нет.
Значит, на Жодина, да?
Не знаю, на Жодина, не на Жодина.
Не, ну как не знаю.
Хорошо, так как где
нам? Мы даем только то, что у нас здесь содержится. Вот у нас списки эти есть, значит, человек у нас есть.
Приходишь каждый день, тебя не берут, а сегодня уже и день не найти. Где их искать?
Как где искать? Что записано?
Ну, там нет, да? Да. А там отвечают?
Ну, мы за них не отвечаем, что они не отвечают.
Жодина поперли политических?
Да.
Политических.
Хулиганов.
У нас кого нету, да?
А, хулиганов, да.
Угу. А футболистов?
Футболистов
здесь. Все здесь.
Але оказалось, что это неправда. Коли пришла девчина-волонтер, ей так само сказали, что никого из маўклівых акций не засталося. Але потом расповели, что засталося все ж таки 5 человек.
Ну, зрозумела, что по-перше, учора привезли футбольных заўзятаров, а по-другое, яны рыхтуются до серады. Ну, мы так само рыхтуемся, уже готовим людей на суды волонтеру.
Расповела Еврорадыя волонтер Адарка Кузьміна. Для ўвахода ў ізалятар пачаліся цікавыя размовы, але людзям сказалі, што калі гэта будзе працягвацца, то перадачу ўвогуле можна не чакаць. Таму ўсе разышліся і ўжо праз некалькі хвілін ахова вынесла бланкі заяваў. Віталь Ругаін, Еврорадыё.
радіо Metz of Mayhem у нашому ефірі, а головне тема сьогоднішнього Еврозуму, принаймні перша ягоної палови, це затримане у минулу середу і затримане завтра.
Потенційно затримані сябри. Гетая маўкліва акцыя пратэсту маюць асаблівасць не толькі ў тым, як праходзяць, не толькі ў форме правядзення гэтага акцыя, але і ў форме дзеянняў праваахоўных органаў. Традыцыі сталася тое, што затрымліваюць удзельнікаў акцыі людзі ў цывільным, не прадстаўляючыся. Еўрарадыё вырашыла сабраць прапановы і парады ад праваабаронцаў, як бараніць свае правы ў такой сітуацыі, што, чаго вы можаце патрабаваць, чаго патрабаваць не можаце, на што можаце разлічваць, як можна скардзіцца на дзеянні міліцыянтаў, якія, дарэчы, іх пералік таксама ёсць у нашым наступным матэрыяле, незаконныя. Змітер Лукашук.
Серада стала традыцыйным днём масавых затрыманняў невядомымі ў цывільным людзей, якія рызыкнулі выйсці вечарам у цэнтр свайго горада. Еўрарадыё сабрала парады праваабаронцаў, як сябе паводзіць, калі вы сталі ахвярай аблавы. Праваабаронца з цэнтра «Вясна» Наста Лойка раіць найперш патрабаваць тлумачэнняў, за што вас затрымалі і ў чым вас абвінавачваюць. Калі ж ніхто нічога не адказвае, скардзіцца.
Можна адразу патрабаваць кнігу скаргаў, у іх ёсць у дзяжурнай частцы, альбо знайсці нейкі кавалак паперы і там пісаць скаргу ў адвольнай форме на імя кіраўніка РАУСа, што я такі-то апынуўся тут, а мне адмаўляюцца прадставіцца. То бок пажадана падглядзець нейкі бэйджы супрацоўніку міліцыі і пазначыць нават канкрэтнае прозвішча.
Калі на затрыманага складаюць пратакол, праваабаронца раіць патрабаваць выклікаць адваката і паведаміць сваякам аб месцы свайго знаходжання.
Калі ёсць такая патрэба, супрацоўнікі міліцыі абавязаны выклікаць дзяжурнага адваката. Што яны, безумоўна, таксама вельмі рэдка робяць, але на гэта варта звяртаць увагу. А кожны чалавек, які затрыманы, ён мае права паведаміць пра гэта сваім родным. То бок можна патрабаваць у супрацоўнікаў міліцыі, каб яны паведамілі родным пра месца знаходжання і паставу затрымання чалавека, яны абавязаны абавязкова гэта зрабіць альбо самі, альбо прадставіць такую магчымасць чалавеку.
Прычым, кажа, па магчымасці паведаміць пра затрыманне праваабаронцам, журналістам і расказаць пра тых, каго затрымалі разам з вамі. І абавязкова параіла патрабаваць копію пратакола аб вашым правапарушэнні.
Калі яны не выдаюць копію пратакола з правапарушэння, то гэта падстава таго, каб у судзе справу накіравалі на дапрацоўку і самого чалавека вызвалілі. Альбо калі гэтыя копіі не супадаюць з арыгіналам.
Не рабіць і суддзям лёгкім жыццё раіць праваабаронца Цэнтра прававой трансфармацыі Алексей Казлюк. Да прыкладу, падсудны мае права даць адвод суддзі і патрабаваць свайго, а не дзяржаўнага адваката.
Ён можа патрабаваць адводу суддзі, калі ў яго ёсць нейкія падставы, меркаваць, што суддзя не будзе аб'ектыўна ставіцца да справы. У яго ёсць права патрабаваць абаронцу, прычым гэта можа быць не толькі адвакат, але яшчэ блізкі сваяк.
І суддзя павінен адкласці разгляд справы на той час, пакуль запатрабаваны адвакат ці сваяк абаронца не прыедуць у суд. Неабходна таксама патрабаваць абавязкова выклікаць у суд сведкаў вашага злачынства і вашых сведкаў. Падчас допыту сведкаў міліцыянтаў спрабаваць злавіць іх на супярэчнасцях у паказаннях і гэтак далей. Карацей, праваабаронца раіць любымі сродкамі зацягваць судовы працэс.
Падчас судовага разгледжання максімальна шукаць нейкія зачэпкі, каб зацягнуць працэс. Гэта можа быць той жа вызаў адваката, гэта можа быць таксама зачэпкі за нейкі там нестыкоўкі ў пратаколах. Калі копія пратакола і арыгінал не супадаюць, калі подпісаў няма альбо няма нейкіх істотных рэчаў, а тады суддзя проста абавязаны хаця б адкласці справу. Разгляд справы. За гэты час можна добра падрыхтавацца і ўжо неяк выпрацаваць нейкую пазіцыю на судзе.
Калі ж нічога не дапамагло і суддзя вынес прысуд, з якім вы не згодныя, яго праваабаронцы абавязкова раіць абскардзіць. І для гэтага прапануюць звяртацца да іх па юрыдычную і прававую дапамогу. Папрасіла Еўрарадыё даць некалькі парадаў затрыманым і кіраўніка прэс-службы мінскай міліцыі Александра Ластоўскага, але той абмежаваўся толькі адной парадай.
Мой савет толькі адзін. Не нарушаць законодательство и все. Я правил одно, и больше никаких ранений не будет. Только одно, все.
И отмоюся от любых инших парад ти комментару. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажи, ласка, процитуйте хотя бы один родок с Конституции Республики Беларусь.
Наше государство является унитарным. Как там? Самое первое. Я не помню сейчас, потому что унитарное.
Помнишь, главное, что унитарные.
Что это значит?
Свободные.
Унитарные значит свободные.
Ну нет, оно как бы по форме правления. Ну просто мы все не экономисты, понимаете, нам тяжело судить.
Права аж есть в Конституции? Каждый гражданин имеет право и, ну,
учреждение. Свобода слова, свобода печати.
Не убивай.
Она из земли.
Не, мы не знаем.
Простите, мы не знаем.
Это права человека белорусского. Да, он имеет право хранить молчание. Все, что будет сказано, будет использовано против него в суде.
Вы знаете, я даже не знаю ни одной. Поступаю в академию, но не знаю ни одной строчки. Как-то читаю, но в голове ничего не укладывается.
Зачем мне читать? Если у нас закон, это один, и это не конституция.
Нет, только из гимна, наверное. Мы, белорусы, мирные люди, сердцем отданные, вольной земли, щирость обруем. Забыл щирость обруем, мы у працовитой и вольной семьи.
Соблюдение законов есть органы, которые за этим следят, как бы они нам рассказывают. Но сами они особо не интересуются этим.
Здесь, наверное, касательно прав, что уважать герб, флаг, насколько нет, я знаю, была на тебе обязанность. Наверное, обучение к обязанностям относится, ну, высшее образование.
Каждый гражданин Беларуси, ну что там, не должен нарушать правопорядок там, ну, в общественных местах, не курить там, не пить. В общественных местах. Это что же конституция, да?
Нет, девочки, не скажу сейчас. Я иду, у меня совсем другие мысли, вы меня извините.
Я в нее не заглядываю.
А я заглянула, чтобы посмотреть, что он нарушает, оказывается, нарушает все. Каждый человек имеет право на неприкосновенность личной жизни, частной переписки.
Понимаете, я вам скажу больше, я военный, мне вообще по барабану.
Военные разве конституцию не учат?
Конечно, нет. Я родину защищаю. Мне некогда до конституции.
Это были ваши слова.
Нашым колерам першай гадзіны сённяшняй праграмы быў чорны, а гэта чырвоны рэд у нашым эфіры з песняй «Already Over» 41 хвіліна. Пасля пачатку «Еўразума» мінула, значыць, мы пераходзім у еўрапейскую частку нашага сённяшняга выпуску.
Самы час рушыць у гэтую самую еўрапейскую частку, хаця я яшчэ ўсё пераварваю вось пра герб, сцяг, пра што там, не піць, не паліць у грамадскіх месцах.
Не ўбій.
Не ўбій, ну не ўбій, ведаеш. Кожны мае права на жыццё, у прынцыпе, таксама можна неяк тут это перакласці, а вось не паліць у грамадскіх месцах, это, канешне, быў хіт, мой асабісты хіт нашай вулічнай апытанкі. Сябры, што адбываецца ў Еўропе, пра гэта мы не пыталіся на вуліцах, пра гэта старанна збірала інфармацыю Святлана Адзінец, яна, яе, і прэзентуе нам цяпер.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У горадзе Дебелец у Баўгарыі у выніку аварыі цыстэрны адбылася ўцечка хімікатаў. У цыстэрне з турэцкім нумарным знакам знаходзіўся стырол. У выніку аварыі вонкі вылілася 4 тоны гэтага хімікату. Над месцам аварыі ўтварылася атрутнае воблака. У цэнтры краіны праводзіцца масавая эвакуацыя. Усяго ў горадзе 4,5 тысячы жыхароў, каля 350 эвакуяваныя. Чакаецца, што астатнія пакінуць горад на ўласным транспарце. Пакуль у выніку інцыдэнту няма пацярпелых. Раёну Чешки взяты под контроль. Адпачыць у чэшскіх гатэлях у наступным годзе будзе на 10% даражэй, чым цяпер. Чэшскія гатэльі вымушаныя былі падвысіць кошты пражывання ў наступным годзе з-за росту падатка на дадатную вартасць. Калі ПДВ вырасце на 4,5%, то гатэлі будуць не ў стане трымаць цэны на ранейшым узроўні. Пра гэта заявіў кіраўнік чэшскай асацыяцыі гатэляў і рэстарацый Вацлаў Старэк. Паводле ягоных словаў, цяпер кошт пражывання ў Чэхіі настолькі нізкі, што таннець яму няма куды. У выніку рэзкага росту выпадкаў агрэсіўных паводзінаў брытанскіх школьнікаў настаўнікам дазволілі ўжываць сілу да навучэнцаў, што раней было строга забаронена. Брытанскае міністэрства адукацыі прыводзіць лічбы. Летась ад рук навучэнцаў пацярпелі 44 выкладчыкі. Улады адмянілі забарону не дакранацца, увёўшы новы закон аб праве настаўніка на адназначнае аднаўленне аўтарытэту дарослага ў класе. Паводле статыстыкі, колькасць выпадкаў, калі дзеці векам ад 5 гадоў пагражалі здароўю дарослага чалавека фізычна альбо вербальна, узрасла ў мінулым годзе ажно да 1000. Цяпер настаўнікам будзе дазволена выкарыстоўваць сілу, але толькі ў адказ. Святлана Адзінец, Даша Форман, Еўрарадыё.
Дзень Добры день, это Лорисо Риордан. Ну, день звычайный. Это авторок подобный на авторок минулый, зато якостно отрозивается от серады. А те был этот день звычайный для Европы. Мы, повторяю, находимся у европейской части нашей программы.
Так ладно, у этой самой европейской части программы вернемся до дня, який для Польши аккурат звычайным зусім не был. 1 липеня маю на увазе, день, коли Польша переняла старшинство у Евразвязи у першиню за час своего сябровства у супольности. Тягом ближайших 6 месяцев менавіта наша суседка будет узначальвать европейскую супольность. С этой нагоды евродепутат Марек Мігальський отчули в группу, якая будет отсочивать деяния польского урада подчас старшинства у Евразвязи, и одним из керунков деятельности по ягоным отсочиванию будет Беларусь. Як конкретно будет сочить евродепутат, польский евродепутат за деятельностью своего ураду, на что будет звертать увагу и чему не дает спокоя ему белорусское питание про все это в Еврофокусе?
Еврофокус. Депутат Європейського парламенту від Польщі Марек Мігальський узначалив групу, яка буде ажитівляти моніторинг діяння польського уряду під час старшинства цієї країни у Євросоюзі. Такое рішення було прийнято на нараді Совета партії «Польська є найважніша». По словах Мігальського, опозиція не тільки може, але й повинна сочити за тим, як урад реалізовує ті програми, які означені пріоритетними для Польщі у період її старшинства у ЄС.
Ми закликали громадянскую платформу провести парламентские выборы ранее, чем яны будут отбываться, как иметь возможность представлять Польшу подчас ее старшинства у ЕС. Наша пропонова была отхиленная. Мы змагались и за то, как приоритеты державы узгоднялись из оппозиции. Нас так само никто не стал слухать. В конце концов, мы вынесли пропонову, как раз на месяц польский премьер сустракался с лидерами партии. И тут никакого плену не было. Тому наша партия вырушила почать контроль за деятельностью урада и за выполнением его обовязков. Что месяц мы будем информовать про это громадскость. Коли эта деятельность будет поспеховой, мы обовязково про это будем казать. Коли у некоторых пытаниях будем назирать регресс, это так само не застанется поза нашей увагой. Первый документ мы рыхтуем на 6 жнивня.
Первая презентация наступит около 6 серпня.
Чи есть серед державных приоритетов Польши место Беларуси?
Серед тих пріоритетів, які окреслив польський урад, є місце програмі «Усходнє партнерство». Однословці нашої партії у свою чергу розпрацювали документ, який називається «Конкретне старшинство». Одною з головних тем тут з'являються держави, які знаходяться за нашою усходньою межою, серед яких і Білорусь. Ми намагаємося, щоб ці держави мали конкретні перспективи сябровства у ЄС. Білоруси і українці мають таке ж право бути у Європі, бо вони нічим не гірші за поляків, німців ті французов. Вони так само повинні удільничати у процесі інтеграції європейських держав.
Ви взяли під особисту опеку політв'язня Дмитра Бондаренко. Що робите для його визволення?
Об'явим такий патронат над паном Бондаренко.
Так, можна сказати, що я взяв шефство над політв'язням Бондаренком. Моєю основною задачею є постійне інформування європейського громадства по справі Дмитра. Ми так само доносимо інформацію і до білоруських уладов, що льос гэтага чоловіка нам не абыяковий, что мы вельми клопотимся про ты умовы, у яких ён отбывая покарание. Конечно, будем домагаться ягоного вызволения. Мы створили интернет-сторонку, просвеченную Бондаренку, рассылаем листы, у яких информуем про лёс политвязня. Лечу, что важно, как мы казали про полезневоленных не увогуле, а отбали про лёс кожного.
Людях, як такі, але о конкретних людях.
Як вы особисто воспринимаете ситуацию в Беларуси?
Для меня это, кстати, особисто.
Для меня позбавление Беларуси от диктатуры – питание особистое. Европе повинно быть соромно за то, что на нашем континенте еще иснует такая форма керования, как диктатура, что у самым сердце Европы порушаются правы человека. Нам застается только вырашать, что робить, как этого сорому позбыться.
Чтобы этого стыду еще позбыть.
Олесь Яшенко, Еврорадио.
У студии Еврорадио Павел Свердлов за апошніми новинами сусветного шоу-бизу. Виконавца головной роли у французском фильме «Такси» актер Самин Насіри трапил у психбольницу. Спочатку его посадили у тюрму за шматлікие неадекватные учинки, а там он спробовал перерезать себе горло, поведомляя наша Нива. Актер Самин Насіри, який стал вядомий дякуючи комедиям Люка Бессона «Такси», апошнім часом стал поводить себе не зусім адекватно. Его не раз затримливали за рулем незвярозым, а однойчи он навод сбил супрацовницу полиции. Пасяны серы изноужа на подпитку голым шпацировал по набережной у Каннах. Нарэшце яго пасадзілі ў турму на 16 месяцаў за нападзенне на чалавека з ножом, але псіхоз працягваўся і за кратамі. 50-гадовы французскі акцёр зрабіў спробу перарэзаць сабе горла. Насіры ўратавалі. Зараз яму давядзецца прайсці курс лячэння ў адной з псіханеўралагічных клінік. Пол Маккартні і Рынга Стар збіраюцца разам выступіць на алімпійскіх гульнях у Лондоне ў 2012 годзе. Пра гэта паведамляе брытанскі таблоід The Sun. Днямі Маккартні ў адным з амерыканскіх тэлевізійных шоу намякнуў на тое, што абмяркоўвае магчымасць такога канцэрту з арганізатарамі Алімпіады. Аднак крыніцы The Sun сцвярджаюць, што разам з Маккартні і Старам на сцэну могуць падняцца дзеці Джона Леннана і Джорджа Харрісона. Пры гэтым не ўдакладняецца, адбудзецца сумесны выступ на адкрыцці ці на закрыцці алімпійскіх гульняў. Нагадаем, што чарговыя летнія алімпійскія гульні будуць праходзіць у Вялікай Брытаніі з 27 ліпеня па 12 жніўня. Іншымі музыкамі, якіх лічаць патэнцыйнымі ўдзельнікамі цырымоній адкрыцця і закрыцця, з'яўляюцца Girls Around, Spice Girls, Coldplay і Muse. Гурт Queen абвясціў конкурс на лепшы кліп на сваю песню. Паўдзельнічаць могуць усе жадаючыя. Паведамленне пра гэта з'явілася на афіцыйным сайце калектыва. Ролік прапануецца зняць на кампазіцыю Sheer Heart Attack, якая ўваходзіла ў альбом News of the World, выпушчаны ў 1977 годзе. І цяпер гурт шукае кліпмейкераў, якія здолелі б зняць ролік, напоўнены свежымі ідэямі, але пры гэтым арыентаваліся б на кананічныя відэакліпы Queen. Конкурс на лепшы ролік прымеркаваны да 40-годзя калектыву. Да 27 ліпеня 2011 года будуць прыймацца працы, а пасля журы складзе шорт-ліст са 100 ролікаў. Фіналіста выберуць ужо самі ўдзельнікі Queen, Брайан Мэй і Роджер Тейлор, а таксама брытанскі рэжысёр Дэвід Малле, які раней здымаў кліпы на кампазіцыі Queen. Лепшы ролік будзе змешчаны на сайце Queen, а таксама на афіцыйных старонках гурта ў сацыяльных сетках. Імя пераможцы будзе названае 11 жніўня 2011 года. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Самая европейская программа про Беларусь.